Zvědavosti zdar! Od mikrofonu vás zdraví Matouš Janča a zároveň zvuku poslechu seriálu o vědě, přírodě, světě a těch, co ho zkoumají. Název Ubocast odkazuje na Ústav biologie obratlovců Akademie věd, který za tímto stojí. Naším dnešním obratlovcem bude vlk a více nám o něm řeknou experti na slovo vzatí.
Zdravím vás, vážení posluchači, z ředitelny Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky v Brně. Přede mnou sedí profesor Petr Koubek a doktorka Jarmila Krojerová. Dneska se budeme bavit o divokých šelmách. Zajímá mě, jak to s nimi doopravdy je, protože se v posledních měsících šíří internetem zprávy o výskytu vlků, medvědů, ale i rysů v blízkosti lidských obydlí. Jarko, jak se to s vlky má? A kde jsou? Kolik jich je? Odkud k nám přicházejí? A představují nějaké nebezpečí pro běžné turisty?
Je pravdou, že počet vlků v naší republice postupně narůstá. Je to v důsledku toho, že se k nám šíří vlci z takzvané středoevropské nížinné populace, což je populace, která vlastně vznikla někdy na přelomu vlastně 20. a 21. století na hranicích mezi Německem a Polskem, a těm vlkům se tam docela daří, takže se postupně šíří jak do toho Německa, tak vlastně dostali se až k nám a my máme vlastně rozmnožování a vlastně přítomnost té první smečky je zaznamenána někdy v roce 2014. Postupně počet těch smeček narůstá, že jo, rodí se nová mláďata, takže se rozšiřuje i to území, na kterém se vlci nacházejí. A jsou to hlavně vlastně pohraniční oblasti, to znamená od Broumovska, pak Krušné hory, Lužicko, na Šumavě jsou teďka už myslím 3 smečky, ale rovněž vlastně v důsledku ochrany se daří i karpatské populaci vlka, to znamená, vlci se šíří i do Beskyd, teda na východě České republiky, kde taky v současnosti, myslím, jsou 2 smečky a 1 pár.
Zeptám se, ví se o těch počtech, jestli je to, kolik je to smeček?
Odhadem já si myslím, že teďka to bylo nějakých 16 smeček plus nějaké páry kolem do stovky vlků. Mm-hmm. To tak odhadla. Samozřejmě nelze to úplně přesně říci, protože vlci jsou zvířata, která mají poměrně velké prostorové nároky, pohybují se na velkém území a většina právě těch teritorií, těch smeček je vlastně přeshraničních, to znamená mezi Německem, námi nebo Polskem a námi.
Chvilku tu jsou, chvilku ne, chápu.
No.
Něco k tomu?
Já bych, podobně jako u ostatních velkých šelem, u vlků je docela důležitý, jakou mají nabídku potravy v tom prostředí, v kterém žijí. Všeobecně se tvrdí mezi myslivci a laiky, že v naší průmyslové krajině je natolik málo místa, že tady žádní vlci nežijí, nebo by bylo nejlépe, kdyby nežili. Ale opak je pravdou, ti vlci se dovedou velmi dobře přizpůsobit podmínkám v té krajině, zvláště když jim nabízíme takovou bohatou, pestrou a dám se říct obrovskou potravní zásobu. Mám na mysli spárkatou zvěř, která je v celé republice přemnožena. Ať to tvrdí sebevětší autority myslivecké, lžou. Ta zvěř je několikanásobně přemnožena. Jen pro zajímavost, ročně zastřeleno v České republice, nebo v loňském roce bylo zastřeleno v České republice 340 tisíc kusů spárkaté zvěře. To je od srnce po prase. Srnec, jelen, daněk, kamzí a tak dále, muflon, prase divoké. 340 tisíc. Dalších 62 tisíc zvířat, prokazatelně nejméně, bylo zabito na silnicích. Z těch 340 tisíc vývrhů, to jsou věci, které myslivec vyhodí v okamžiku, kdy to zvíře jakoby bourá v lese, tak vyhodí ty nepoživatelné části, žaludek, tracheu, střeva. Někteří vyhazují všechno. Tak kdyby jenom to bylo 10 kg hmoty, tak je to přes 3 miliony kilogramů masa nebo poživatelných částí pro šelmy, které vyhodíme do lesa ročně. Takže a k tomu samozřejmě živá zvěř, které je velké množství, a k tomu samozřejmě domácí zvířata, které nejsou ošetřeny tak, aby tím vlkům bylo zabráněno je zabíjet. To znamená, ta potravní nabídka je tak obrovská přičiněními myslivců, že není divu, že se těm vlkům u nás, a nejenom u nás, to je i v Polsku stejná situace, je stejná situace v Německu, že se jim u nás líbí a líbí dlouho bude, pokud se nestane to, že ti myslivci udělají to, co dlouho slibují, že ty stavy z parkaté svěře radikálně sníží.
Super. Já jsem rád, že jsi tohle uvedl do kontextu a uvedl na pravou míru, protože většinou jsou to právě myslivci, ti, kteří nejvíc jako křičí proti velkým šelmám, a jedním z jejich hlavních argumentů je, že způsobí právě škody na sparkaté zvěři. Jenom řeknou teda A, neřeknou B, neřeknou, že té zvěře je hodně, že vlastně jim sami takhle servírujou, řekněme, a jak jsi to teď popsal. Ty jsi vlastně taky myslivec?
Nebo... Ještě k tomu dodám, já mám lovecký lístek 53 let a tu skupinu lidí, kteří se touhle zábavou baví, znám za těch 53 let dokonale. Ale musím říct, že nejen oni mají máslo na hlavě v tomhle případě. Mám máslo na hlavě třeba i tisk, a nejen tištěný a různé ty televizní noviny a různé tyhle organizace, protože pro ně je ideální nějaká taková ta zpráva, kde se něco stalo, kde se něco zabilo, kde se něco pohádalo, tak to v pořádku, to je prostě frekventovaná zpráva, která se dobře prodává. Že něco funguje, to se nezděluje. Další, kdo má na hlavě máslo, jsou chovatelé těch domácích zvířat, který vlci napadají. Starosta aktivní z frýdlantského výběžku svolá tiskovou konferenci, a je tam stovka novinářů a on jim sděluje bludy, které si vybral z internetu, které se následně objeví v tisku. Neobjektivní zprávy, ale jako nějaký jiný samozřejmě názor se tam nepřipouští. Když svoláme tiskovou konferenci my, tak nikdo nepřijde, protože my žádný bludy vykládat nemůžeme. My musíme vykládat, co je napsané v učených knihách nebo co jsme sami vyzkoumali. Další, co mají máslo na hlavě, jsou myslivci, který prostě za těch, já nevím, 50 let, co tam jsem, nezměnili svůj názor. Pořád je to pro ně škodná, která jim ubírá potravu pro sebe, nebo pro kamarády, nebo pro rodinu. Ale když si to spočítáte, tak to není vůbec žádná pravda. Ten, co zůstane po těch šelmách v tom lese, je ještě několikanásobně víc, než by tam ti myslivci měli mít. Samozřejmě mají obrovskou moc, je to lobbystická skupina velmi silná, takže ovlivní i politiky, které mají v tomhle případě také máslo na hlavě.
Ale určitě zase nemůžeme ani myslivce, ani chovatele všechny házet do jednoho pytle. Určitě jsou mezi nimi i takoví, kteří jako chápou vlastně roli toho vlka v ekosystému, nebo jsou schopni vlastně si ta svá stáda prostě patričně ochránit, či už za pomoci pastoveckých psů nebo těch elektrických ohradníků, což jsou taková dva doporučení pro to. Ale bohužel ty negativní zprávy se těma médiama šíří lépe, že jo, jsou lépe prodejné, takže prostě to pozitivní se tolik, o tom se tolik neříká.
Mm-hmm. Docela nedávno byl mediálně velmi intenzivně masírován případ, kdy vlci zabili psa během lovu.
Mm-hmm. To jsem si četl nějaké články.
Na Šumavě bylo to při společném lovu, který spočívá v tom, že skupina ozbrojených myslivců obstoupí nějaké území, kterému se říká leč. To může být veliké třeba 500 hektarů, záleží na množství těch myslivců. A tou lečí potom prochází honci, takzvaní, kteří občas něco probují nebo klepnou větévkou, ze 23 střelci a psy. Každý myslivec, který na takovouhle akci jde, si musí být vědom toho, že se může bez svého kamaráda vrátit domů. Že se mu něco stane. Nejčastější příčinou je, že si ho myslivci zastřelí sami. Další možností je, že divoké prase, třeba dospělá zvěř, mohou roztrhat toho psa, rozpárat těmi velkými páráky, tak se tak jmenují, a ty psi zabijí. To jsou taky desítky případů. A tady se stal jeden jediný případ, kdy vlci, kteří byli zahnáni zcela evidentně do úzky, protože je obstoupili myslivci, jakmile ten pes přijde k těm vlkům nebo k tomu vlkovi, nevím, kolik jich tam bylo, tak nemá šanci samozřejmě ten pes nebo ten vlk ho zabije, protože to je nepřítel, je to sok, je to vetřelec a je tam obrovská míra stresu, která k tomu souboji prostě vede.
Tady opravdu narážíme čím dál víc na to, že to ani není tak teda problém vlků, jako spíš problém toho, jak se ten případ komunikuje, problém toho, jak jsou novináři lační po nějakých jako dramatických zprávách. Z toho vlka se potom teda dělá něco, co ve skutečnosti není, nafukuje se to. Chci se zeptat teda Jarky teďkom, je nějaký reálný důvod obávat se, když půjdu do toho lesa, že tam na mě ten vlk počká někde a budu v ohrožení života, nebo moje děti?
Určitě bych se toho neobávala, a to nejenom tady, kde relativně těch vlků je pořád málo, ale ani v těch oblastech, kde je jich více. Prostě v té novodobé historii Evropy prostě my nemáme vlastně záznamy o tom, že by vlci útočili na lidi nebo na děti, jak se to tady, dejme tomu, v tomhle případě prezentovalo. A samozřejmě lidé mají trochu mylnou představu o tom, že tady ty velké šelmy budou někde daleko od nich. Ale kde vlastně mají být? Protože my takové oblasti tady nemáme. My máme relativně vlastně kulturní krajinu a ty lesní celky jsou poměrně malé, takže ta zvířata musí být v blízkosti těch lidí. Ty možnosti jako vidět tahle zvířata, když ty lidi jsou všude v tom lese, tak vlastně jsou pořád větší. Takže i ta pozorování jsou častější. Navíc tím, že oni se přizpůsobí životu v téhle kulturní krajině, tak i ta útěková vzdálenost těch zvířat vlastně se zkracuje. To znamená, oni nereagují okamžitě prostě úprkem, když je prostě od nich člověk, já nevím, 200 metrů.
Jasně, jasně.
Když jsem začínal s výzkumem velkých šelem, to už je hodně dávno, tak nebyly žádný fotopasti, nebylo nic. Naším jediným důkazem o to je existenci té velké šelmy bylo náhodné setkání trus stopy. Naprosto nezajímavá věc, protisk. To nikoho nebavilo tady. Ale v momentě, kdy jsme dostali do rukou fotopasti, tak je spousta organizací a jedinců, kteří se pochlubí tou fotografií, která je prostě pro člověka nebo pro čtenáře zajímavá. A to je samozřejmě, čím více organizací, tím více snímků, tím více nápadů, tím více ukázek toho, že ty šelmy jsou všude vlastně. Ono to může být jeden ten samý vlk, ale by to vyfotografovalo za okolností pět různých jedinců, pět různých myslivců nebo ochránců přírody. Vlk, který putoval krajinou, ujdou třeba i 1000-2000 kilometrů, když na to přijde. A pětkrát ho vyfotím, jednou na Šumavě, jednou na Vysočině, a už mám 4 vlky. A tohle jsou informace naprosto zkreslující skutečný stav. A těmhle informacím věří ty myslivci především. Nám nevěří, když jim řekneme, že vlk potřebuje 2000 km čtverečních pro to, aby mohl existovat se svojí smečkou. To je prostě argument, který ty myslivci nepřijmou, i když je v těch knihovnách vědeckých ústavů stokrát opakováno, že to takhle je.
No, oni trošku žijou v tom svém světě, v té představě, že vlastně ten svůj rajon znají nejlíp. A opomíjejí teda, že my vlastně do té přírody taky trošku fušujeme, jakožto vědci a přírodovědci. Takže tam se setkává ta vlastně jejich znalost, která je ale ovšem velmi omezená. Oni sice ví, že krev se řekne barva a možná je to ani nezajímá.
No to máte pravdu. I když se snažíme sebe víc nějakým způsobem popularizovat ty svoje výsledky a těm myslivcům to předkládat, tak stejně jsme za ty leta nedosáhli toho, že by nám uvěřili.
Já to teda ještě jednou řeknu jasně a nahlas, opravdu není čeho se bát. A přejdeme na pozitivnější notu, zeptám se, jak by se to mělo, pojďme trošku idealizovat, nastavit tak, aby ten vlk i medvěd, případně rys v té naší divočině mohl být, byl přijímán pozitivně jak veřejností, tak teda třeba i těmi myslivci.
To veřejné mínění není úplně proti těm velkým šelmám. Když byly udělány výzkumy vlastně v rámci jako široké veřejnosti, obyvatelů měst a podobně, tak tam v podstatě oni všichni, anebo drvivá většina vnímá tyhle druhy pozitivně. Tak jak si ty říkal, prostě vidět rysa wow. Rys byl tady, myslím, Masárna dělala vlastně výzkum, mezi tou veřejností a rys byl označen za nejoblíbenější zvíře v České republice. Takže myslím si, že celkově ten názor veřejnosti je pozitivní. Ale pak tady máme některé takové ty zainteresované skupiny, jak jsou například chovatelé, hlavně teda v případě těch vlků, a pak myslivci, u nich je to jak u vlků, tak u těch rysů, kde ten problém prostě nastává. Kde je nějaký konflikt zájmů, protože vlastně jsou si v případě těch myslivců v podstatě potravní konkurenti.
Jo, jo.
A tam nejde jenom o to, že by tedy té zvěře bylo nějak málo, ale ano, ta zvěř v případě přítomnosti těch velkých šelem v té honitbě se chová jinak, je více plachá a hůře se loví. A ono to možná tady Petr trochu víc řekne celkově, co vlastně ta myslivost v dnešní době obnáší, jak je to i o penězích, jak ty myslivci nemají prostě tolik času vůbec do toho lesa chodit, tolik energie tomu věnovat a chtějí prostě přijet k posedu, prostě střelit si to, co si střelit chtějí a odejít. A to se jim možná tak nedaří, když tam mají prostě ty vlky a rysy. Takže to je taky problém. A tam, že jo, ještě jde i o ty trofeje, takže když vidí, že ty vlci ulovili nějakého krásného srnce a on si tam střelil nějakého chudáčka, tak hnedka je zle. No.
Mám taky lovecký lístek, abych se přiznal, ale nikdy jsem z myslivosti aktivně nezačal, protože hlavním důvodem je právě naše myslivecké sdružení, které v naší vesničce není úplně společnost, do které bych chtěl vstoupit a trávit s nima čas, abych to jako takhle zhrnul.
Já s vámi většinou souhlasím, ale musíme uvést ten důvod, který dohnal ty myslivce k tomu chování. Ten důvod je ten, pokud děláte celý život nějakého koníčka, který vás opravdu baví a nevyměnili jste ho za nic na světě a teď vám tu honitbu seberou a vrátí vám ji zpátky, až zaplatíte třeba 500 000 korun nebo 750 000 korun nebo 1,5 milionu, což je v našich podmínkách, pokud si pronajímáte honitbu z Lesů České republiky reálné. Pokud si chcete tuhle zábavu udržet, tak musíte na to získat prostředky, protože pro většinu lidí z domácích, normálních lidí je to naprosto nedostupné, takže se skládají 50 tisíc, další 50 a znovu 50 a 50, až je jich 10 a dají dohromady 500 000. No potom se nedivte, že chtějí zpátky to, co do té honitby vložili. A za každou cenu, za každou. Jo. Není tolik těch, který vytáhnou 1,5 milionu nebo 600 tisíc a nezáleží na tom, co střelí a jestli něco prodají. Tak to bohužel je. No, takže jako ty peníze, jak hejbou životem, jak jsou v životě důležitý, tak pro ty myslivce jsou taky důležitý. To se prostě nedá jinak dělat. Jo. A teď si představte, že do toho systému jim běhne vlk, nebo vyleze rysa, nebo nedej bože třeba medvěd, nebo něco, který teda vůbec jako myslivosti nijak nemá žádný problémy. A samozřejmě to se musí nějak řešit. Že? Zastřelit, zbavit se toho.
Jo, díky za taky objasnění. Takže jako ruka ruku myje, jak už to bývá. Ale je to přesně aspekt, který jsem si neuvědomil, že vlastně ty honitby jsou taky pronajaté. A
ta myslivost je vlastně v současnosti velice drahý koníček.
Přesně tak, to je.
A že bohužel jako nemají na to vlastně ty myslivci finance a musí je potom stánět i například tady tím komerčním lovem nebo odlovem prostě těch vybraných kusů trofejových a tak. Takže těžko se to úplně takhle jako hodnotí, jo, že tohle je špatně, tohle
jasně,
je
dobře. Jasně.
Oni prostě hledají nějakou cestu, jak vlastně fungovat v současnosti.
Mm-hmm. Jasně, to bych taky nechtěl, aby to vyznělo, že jsem proti myslivosti, protože já si myslím, že to je nádherný koníček a je to samozřejmě mnohem víc, než jenom střílení do zvěře. Jo.
A my vlastně v současnosti potřebujeme, aby oni tu spárkatou zvěř lovili, protože jak ji jinak chceme zredukovat, jak chceme vůbec tady znovu obnovit ty lesy, například po těch kůrovcových kalamitách a podobně. Takže jako myslím si, že to je hodně takový složitý problém. No. A ty velké šelmy jsou do toho jenom takový další faktor, který prostě že jo, těm myslivcům v některých oblastech může prostě tak nějak prostě zhoršovat celé to jejich fungování nebo to jejich hospodaření.
No, takže ideální scénář by bylo, aby nejenom teda rys, medvěd a vlk lovil, ale taky myslivci lovili hezky
No určitě té zvěře je tam dost pro všechny. To jako není problém.
To je důležité, aby zaznělo, no.
Vlastně dopravní infrastruktura, jako to, kolik té zvěře vlastně zemře na těch silnicích, jako to určitě ty velké šelmy nesloví ani náhodou.
Mm-hmm.
To je velmi ošemetné, jako říct, co vlastně uloví nebo neuloví. Jako třeba rys po určitý období roku, když má koťata, tak vyplení prostor obrovský bez hrabošů, bez kletráku, bez všeho. Prostě ty šelmy se živí taky drobnými savci, které jsou pro ta mláďata lepší, než nějaká, než že by se honil někde za samcem. On, ta samice nemůže se zbavovat takhle sladnou energie, ona potřebuje rychle ulovit, donést, nakojit a tak dále. Jo, a to jsou určitý období roku, kdy ta zvířata žerou třeba úplně něco, co ten myslivec ani netuší, že žerou, ale je úplně zbytek, marný. Jim to ukazovat, vykládat, to jsou vaše výmysly.
Ale to, že jo. Asi v současnosti skutečně máme vlastně nástroj, jak získat vlastně nejobjektivnější data právě o tady těch potravních preferencích a o tom, jakou zvěř loví rýs nebo i ten vlk. A to je právě v případě, že máme prostě označkované ty zvířata pomocí obojku a aktivně se dohledávají všechny ty kořisti, které, dejme tomu, například ten rýs měl. Takže tam se pak dá zjistit, jakou zvěř ulovil, kde ji ulovil, jestli to byl srnec nebo mládě a tak dále. Takže jako z toho teďka vlastně v současnosti jsou takové ty nejmodernější studie, které teda nejsou založené jen na té analýze trusu, která může být zkreslena.
Mm-hmm. Tak jo. Za rozhovor nejen o velkých šelmách, ale taky o myslivosti, o tom, jak obecně nastavit soužití velkých šelem s člověkem, děkuju profesoru Petru Koupkovi a doktorce Jarce Krojerové.